koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Idući koje kuda po Srbiji, zaustavit ćemo se još jednom u Subotici, na samom severu, želeći dodatno da približimo lepotu tog grada koji je kao malo koji u nas rastao planski i gde se svesno ulagalo u njegovu lepotu koja zadivljuje i danas. Zastaćemo zato ponovo u vremenu na prelomu dva veka, 19. i 20. kada je Subotica, zahvaljujući brzom privrednom razvoju od posle 1869. i uvođenja železnice, od omalene varošice postala treći po veličini i značaju grad u tadašnjoj Ugarskoj, posle Budimpešte i Segedina. Subotički gradski oci pak imali su mnogo osjećaja ne samo za ekonomiju, već i za estetiku, te su mnogo kapitala uložili u sam grad i njegovu lepotu. Širio se, reko smo, planski, ulice i kvartovi su bili brižljivo planirani, a za podizanje najvažnijih građevina angažovani su tada najpoznatiji mađarski i domaći arhitekti. A upravo tada, oko 1900. aktuelni umetnički stil bio je secesija. Inspirisan prirodom, u arhitekturu primijenjenu umetnost, slikarstvo i vajarstvo unosi elegantnu prefinjenost zakrivljenih i ornamentalnost ravnih linija. Ideja je bila da se ulepša industrijska proizvodnja, spoji umetnost i privreda, ukrase bezlične fasade zgrada. Podjednako kao što je u raznim zemljama imao razne nazive, Art Nouveau u Francuskoj, Jugendstil u Nemačkoj, Floreale u Italiji, Modernizmo u Španiji, Art Deco u Americi i nama preko Austrije najbliži secesija, ovaj stil je imao i mnogo lica. U Subotici dominira mađarska secesija.
Doktor prostornog planiranja, docent na Građevinskom fakultetu u Subotici Viktor Jalađić, već dugo je istraživač istorije arhitekture svoga grada. Ona će nam danas pričom otkrinuti zapravo nevidljiva vrata koja jedino i postoje zbog svakodnevne žurbe sugrađana i površnosti turista i zato zaklanjaju oku i svesti potpuno dostupnu lepotu građevina nastalih u stilu secesije.
A njih je u Subotici toliko da je nazivaju prestonicom secesije jugoistočne Evrope.
Koje kuda i danas sa vama Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Srce osjeti, da će mene biti. osjeti da će mene Milka voleti.
Koje kuda?
Priču o ljubavi jedne subotičanke, docenta doktora Viktorije Aladžić, prema istoriji arhitekture sopstvenog grada, počinjemo pitanjem odakle ta ljubav?
Pravo da vam kažem, s arheoloških iskopavanja, sa Gomolave, sa Ponte, sa Tijane...
A kad se neko tako dugo time bavi, logično je bilo i drugo pitanje. Ima li u Subotici još mesta za istraživanje?
Kako da ne? U stvari, moj problem je bio taj što sam studirala u Beogradu i što u Beogradu se prosto ova arhitektura koja je u Subotici nije izučavala. Znači, ja sam jako puno naučila o svim srpskim manastirima, o freskama, srednjevekovnoj arhitekturi, rimskoj arhitekturi itd., ali ništa o arhitekturi 19. veka, znači to prosto nije bila tema u vreme kad sam ja studirala i kad sam se vratila kući, onda sam videla da sva ta moja znanja koja imam ja tu ne mogu da primenim. I onda je počelo jako da me to kopka, šta je sa ovim kućama i zašto se o tome tako malo zna. Sreća da je naš istorijski arhiv veoma bogat građom, znači skoro sve zgrade koje su u gradu, ne samo zgrade, nego i pojedinačne obične kuće na periferiji, znači sve imaju sačuvane projekte u istorijskom arhivu. To je jedan pojedinačni fond 2 koji u kojem je građa, odnosno te građevinske dozvole sa projektima od 1875. pa sve do, ne znam, Drugog svetskog rata. Tako da sam ja uzela i zajedno sa koleginicom Gordanom Prčić-Vujnović, mi smo nekoliko godina gledali sve te dozvole, znači tu ima hiljade i hiljade projekata i pravili smo baze podataka i sada na osnovu toga u suštini možemo da pratimo istoriju svake parcele u gradu od 1779. godine do danas. Znači vlasnike, projekte, kuće, arhitekte i tako dalje.
Ono što bi možda mogla da bude baza našeg razgovora je ono što bi svako pažljivijeg posmatrača i posetioca ovde u Subotici, pretpostavljam, oduševilo, zato što jeste različito i ima zaista takvih zdanja. Prosto su neko obeležje, a to je ta secesija koja se vidi na gradskim zdanjima, čuvene palate koje prosto oduzimaju dah. Sad ne znam da li možemo sad to izdvojiti kao jedno od obeležja i malo o tom razgovarati.
Pa možemo, naravno, to je... osnovno obeležje, odnosno najznačajnije obeležje Subotičko. Ja sam više puta govorila o tome da je Subotica grad secesije i to može i da se vidi ako se pogleda karta na kojoj su obeležene sve secesijske kuće koje postoje u gradu. Znači, ako vi imate pojedinačnu ulicu u kojoj, ne znam, ima 20 kuća, ali 3-4 su rađene u stilu secesije, znači onda možemo reći da je to neki preovlađujući stil. I Subotica je u suštini vrhunac svog nekog razvoja istorijskog doživala na prekretnici 19. u 20. vek i ona je zaista bila, kako da kažem, prikopčana na te svetske tokove razvoja secesije koje su se tada dešavale i tu je u stvari secesija našla plodno tlo. Znači, ne kao neki pojedinačni slučaj 2-3 objekta, nego kao jedna opšta pojava koju su rado prihvatali i kako značajni građani, gradonačelnici, gradski senat i tako dalje kod izgradnje javnih objekata, kao što su gradska kuća ili jevrejska zajednica kad je u pitanju sinagoga, tako ima veoma mnogo i skromnih, individualnih, prizemnih kuća koje su gradili obični ljudi, ponekad i paori.
Možda samo nekoliko naznaka da za ljude koji ne mogu to sada sebi da zamisli i prikažu, kažemo koje su osnovne odlike ovog arhitektonskog pravca, zapravo umetničkog pravca, dakle secesija iz grade tog doba ili takvog stila izgledaju kako?
Pa jako je teško dati neku opštu karakteristiku, pošto je secesija, kako da kažem, onaj period prethodne arhitekturi istorijskih stilova, ona je u nekom smislu bila internacionalna, pa imamo iste tipove objekata u Parizu, Beču, Londonu, Beogradu, Subotici, neorenesansu, ne znam, neobarok i tako dalje. Secesija je bila karakteristična za provincije, ne za prestonice kao što je to bilo u prethodnom periodu i u svakoj provinciji, znači ako pomenemo Barcelonu ili Kataloniju, ona se razvijala na neki potpuno drugačiji način. I mi tu imamo neke individualne umetnike kao što su Gaudi, koji su doživjeli vrhunac svog stvaralašta i svog izraza, ali to mi to karakterišemo kao secesi ili kako bi Španci rekli modernizam, ali to zapravo uopšte ne liči ni na šta drugo što nalazimo u secesi u drugim nekim prostorima. Znači, ne možemo opisivati jednu kuću i reći sad tek to su neke osnovne karakteristike secesije. Secesija više odražava neki duh vremena, neki bunt velikog broja umetnika, bunt prema događajima i prema stvarima koje su se dešavale na prekretnici veka, isto tako bunt koji je insistirao na prepoznavanju nacionalnosti i naroda koji nisu bili do tada registrovani ili nisu imali prava kao što su bili neki većinski narodi, ili tako. I ima neki drugih elemenata koji su, naravno, industrijska revolucija je mnogo uticala na secesiju, ali neke stvari kao otkriće mikroskopa, na primjer, jer je mikroskop, on je otkriven negde 1875. tako nešto. Znači, on je omogućio umetnicima da zarone u jedan svet koji je dotada njima bio potpuno neotkriven, tako da mi u secesiji pronalazimo mnogo detalja koji su inspirisani baš upotrebom mikroskopa. Znači, imamo, ne znam, vilinske kolnjice, imamo neke muve ili leptire ili, ne znam, veoma veliki broj insekata možemo naći u tom dekorativnom i slikarstvu i nameštaju, dizajniranju nameštaju.
Koji su umetnici prvo pogledali kroz mikroskop, pa tako detaljno ih vide, više mogli da ih ponove.
Mogli da ih ponove, naravno, u mnogo većim razmerama i da otkriju u stvari tu lepotu svetu.
Koje kuda o Srbiji.
Čak i oni koji malo poznaju secesiju kao stil u umetnosti i arhitekturi, a posebno oni koji je ne vole, znaju ili ističu da je taj pravac zapravo mešavina mnogih prethodnih stilova i pravaca.
Doktor Viktorija Aladžić ima svoje mišljenje.
Pa jeste, naravno, ali oni su se izražavali na jedan potpuno novi način. Recimo, mađarska secesija koja se u najvećoj meri, odnosno koja u Subotici ima najznačajnija ostvarenja, ona, mogli bismo ružno da kažemo da se ona bavila recikliranjem folklorni, odnosno, kako da kažem, dekorativnih detalja folklorne mađarske umetnosti u Erdelju. Ali to ja ne bih koristila, naravno, oni koji ne vole secesiju mogu tako da se izraze, ali ja smatram da je to nešto sasvim drugo. I ako gledamo gradsku kuću, koja je tipičan primer mađarske secesije i vrlo značajna ne samo za Suboticu i Srbiju, nego za mnogo širi region. I ako se upustimo u analizu svih tih dekorativnih detalja koji se na gradskoj kući nalaze, na njoj je opisan kompletan život ljudi na ovom prostoru u to vreme kada se ona gradila. Znači, dekorativni detalji keramičkih žolna i pločica prikazuju životinje, biljke koje su ovde koristili ljudi u ishrani, koje su gajili, prikazuje nošnje, prikazuje razne alate, prikazuje razne zanate, znači sve segmente života ljudi ovde, tako da ona u stvari predstavlja kao otvorenu knjigu onome ko malo pročeprka, može da nauči jako puno osobu, znači ne mora da čita knjige, nego može samo da gleda gradsku kuću i da uči puno o Subotici iz 19. veka.
Malo pre ste to negde nagovestili, pa evo samo to da podcrtamo, jeste interesantno vezano za secesiju, onoliko koliko ja znam, da ljudi ili to vole, ili ne vole, ili smatraju nečim vrhunskim, od čega, ko što Mira malo pre reče, zastaje dah, ili smatraju to nečim što je prešlo granicu kiča?
Pa mislim da oni koji to ne vole, i u stvari u većini slučajeva kada su takve stvari u pitanju, kada ljudi kažu da nešto ne vole, oni u stvari ne razumeju u čemu se radi i nemaju dovoljno saznanja, to je moje mišljenje. Kako da kažem, ne moraju da je vole, ali mogu da je poštuju kao jedan sastavni deo istorije, arhitekture i našeg društva. Znači, sasvim se slažem da postoje stručnjaci, arhitekti i tako dalje, koji su zagovornici moderne arhitekture, koji vodile čistu liniju, koji se dive japanskoj arhitekturi, minimalističkoj arhitekturi. Znači, to je jedan pristup, jedan način razmišljanja, jedan način života i to je sve u redu. Ja veoma volim i poštujem takvu arhitekturu, mislim da je ona izvanredna i da je to jedna filozofija života prosto. Secesija u Evropi, ali secesija i u Subotici ima sasvim drugačiju filozofiju i drugačiji pristup. Treba da znamo, recimo, da završim priču o gradskoj kući, da ljudi u to vreme, većina njih nije bila pismena i da je komunikacija sa ljudima, kao što je to bilo karakteristično za vreme gotike i sa gotičkim katedralama koje su bile imale izvanredne vitraže sa razno raznim prizorima i Biblije i tako dalje, i ona je bila vrlo poučna sa i slikama i prikazima tih biblijskih tema. Isto tako gradska kuća predstavlja jednu otvorenu knjigu koju su ljudi koji su nepismeni mogli sasvim jednostavno da čitaju, da je razumeju. Znači, ona je imala ne samo ulogu u smislu kao lepo arhitektonsko ostvarenje, ona je bila značajni marketinški potez toga vremena.
A sledeće pitanje je možda moglo da bude pre svih drugih.
Reč secesija, prosto termin secesija nije nepoznat, ali takođe podozoravam da malo ljudi zna šta znači secesija i koji uopšte, ajde tako da kažem, nadenuo ime tom pravcu.
Pa ta reč potiče iz Beča, znači umetnici su hteli da se odvoje, da se separatišu ili da se ocepe od tadašnjih umetničkih tekućih umetničkih pravaca u kojima je preovlađivala neorenesansa.
Znači, ipak ima bukvalno značenje.
Znači, ona zaista ima bukvalno značenje, ali to samo u Beču. I oni su osnovali su udruženje secesija, napravili su izvanredan objekat koji se u Beču nalazi, ovaj, u kome je, su se održavale izložbe tog udruženja. A znamo da su ljudi koji su kao i Reichl Ferenc, koji su projektovali na ovom području, putovali u Beč, bili upoznati sa tokovima, mnogi su se tamo školovali, kao recimo Titus Mačković u Cirihu, Ahenu i Beču, i u Budimpešti. Beč i Budimpešta su imali vrlo blisk, ne samo Beč i Budimpešta, znači sve prestonice su bile međusobno povezane i ovaj, prenosile su se te ideje sa škole na školu, iz atelja u atelje i tako dalje. A kažem, svi naši graditelji su putovali po Evropi i na taj način je to sve doneto ovde. E sad, pošto mađarska secesija, koju mi sada zovemo mađarska secesija, zapravo nije imala u našem jeziku neki poseban naziv, onda su tako ljudi je okarakterisali pa su je tako nazvali, ali u drugim prostorima Evrope se secesija, izraz secesija uopšte ne koristi, znači to je u Parizu Art Nouveau, u Barceloni rekla sam modernizm, nekada se zove stem style ili metro stil prema Gimarovim onim silazima u metro koji su napravljeni 1900. u stilu secesije. U Engleskoj mi ni ne imamo secesiju, imamo pokret Arts and Crafts. U Češkoj oni to zovu češki nacionalni stil, znači uopšte ne daju ni jedan od ovih izraza koje mi koristimo, a u poslednje vreme zapravo kako su se, kako da kažem, proširivale istraživanja te arhitekture na prekretici 19. u 20. vek, sve radije i na sve više mesta ona se naziva samo arhitekturom sa prekretnice 19. u 20. veka.
Tragovi secesije vidljivi su po celoj Evropi, ali Suboticu nazivaju prestonicom secesije jugoistočne Evrope jer se o tragove tog značajnog stila u arhitekturi i umetnosti čovek prosto sapliće na svakom koraku.
Istraživača istorije arhitekture Subotice Viktoriju Alađić pitali smo zna li se tačno koliko ima objekata u stilu secesije i ko su njihovi autori.
Pravili smo jednu malu mapicu secesije u Subotici. Koleginica koja je to u stvari pokrenula jeste Milanka Stankić i ovde je da tačan broj ovaj, objekata. Prizemni kuća 57 i spratnih objekata
41.
I palata 41, znači to je blizu stotine, s tim da ovaj, ima još nekih manje značajnih, više udaljenih od centra grada koje nisam uzimala u obzir. Ono što je tužna činjenica da one nisu zvanično prepoznate kao nešto značajno, znači ovo je samo neki interni spisak tih kuća. Znači one nisu zavedene u zavodima za zaštitu spomenika kao neki spisak tih postojećih kuća i dešava se naravno da već od vremena kad je napravljen ovaj spisak neke su porušene.
Na sreću, mnogo je prelepih objekata još tu. Na prvom mestu
najznačajnija je bez svake sumnje gradska kuća koju su radili Marcel Komor i Deže Jakab. Ona se gradila od 1908. ali 1907. godine je raspisan konkurs za izgradnju gradske kuće. Tad je bio gradonačelnik Karol Biro i on je bio vrlo ambiciozan čovjek što se toga tiče. A Marcel Komor i Deže Jakab su mu bili prijatelji, tako da je moguće da je on prosto i navijao na tom konkursu.
Da, a, namešten konkurs, da, da. A,
mi bi to tako rekli. To u ono vreme...
Ali ne zameramo
nije
u odnosu na to kakvo je delo. Da.
Baš tako da se ovaj namešta. U svakom slučaju, oni su na konkursu je se tražilo da se napravi gradska kuća u neobaroknom stilu i njih dvojica su napravili takav projekat i pobedili na konkursu i kada je to sve prošlo, onda su došli pred gradsko veće i doneli su novi projekat u stilu mađarske secesije i rekli da će taj biti 30% jeftiniji nego neobarokne kuće i na taj način su, kako da kažem, privoleli, privukli članove gradskog veća, senata, na svoju stranu, tako da je prihvaćen...
Dakle, uopšte pobednički...
Grad nije grad bila nije, ova zgrada, nije bio ovaj projekt.
Kako vešto urađeno?
Pa vešto urađeno, ali sad priča se nastavlja dalje, pošto Budimpešta baš nije bila jako sretna oko secesije. Glavni tokovi arhitekture su više išli u pravcu arhitekture istorijskih stilova, nisu baš rado gledali na te secesionističke neka stremljenja u arhitekturi i nisu dozvolili Subotici da gradi gradsku kuću u stilu secesije. Međutim, pošto je u Rumuniji u Tirgu Murešu izgrađena već slična gradska kuća koju su isto bili autori ova dvojica arhitekata, onda je subotički gradonačelnik otišao kod gradonačelnika u Tirgu Murešu i njih dvojica zajedno u Budimpeštu i uspeli su da, kao kako ste dozvolili tamo, a ne dozvoljavate ovde. I onda, posle čitavih tih peripetija, konačno je dobila Subotica dozvolu, tako da 1908. je počela da se gradi, 1910. je završena i još dve godine se uređivao interijer.
Po spoljašnjem izgledu, naročito zbog istaknutog tornja, strancu bi gradska kuća u Subotici mogla da zaliči više na sakralni nego na administrativni objekat.
Viktor Jaladžić ima objašnjenje.
Pa ona liči na crkvu, ali iz vrlo praktičnih razloga. Znači, sve gradske kuće u Subotici su imali tornjeve zbog toga što je Subotica bila prepuna kuća sa slamnatim krovom i požar jedne kuće bi bio katastrofa za čitave kvartove. Znači, funkcija je bila da u tornju ima zvona, da gore stoji vatrogasac i da gleda ako se negde pojavio dim, da alarmira ispred gradske kuće gde je plava fontana i bio bazen sa vodom, gde su kofama ili pumpama kasnije punili ove cisterne što su...
Da, dakle, to je jedan od razloga.
Znači, to je najvažniji razlog, a drugi važan razlog jeste orijentacija, znači gde god u subotičkom ataru vi odete i ako ne znate u tom trenutku gde su strane sveta, možete videti toranj gradske kuće i lako se orijentisati kako da dođete u grad. Tako da nije uzalud ona priča, Subotičani obično kažu kada negde odu, a naročito ako je to neka prisila, znači u tim ratovima, prvi, drugi svetski rat i tako dalje, znači jedina njihova je misao je samo da dođu po cenku gradskog tornja, mislim tornja gradske kuće.
Inače, pitala sam također što bi bilo zanimljivo čuti, da li postoje slične gradske kuće negde u ovom regionu? Da li je, ili je to baš
sve,
individualno
znači,
obeležje?
Gledajte te gradske kuće koje su u to vreme građene, znači imaju tornjeve. Sve. Znači to, gradska kuća u Apatinu, gradsku kuću u Apatinu radio je Rajhl Ferenc 1907. godine. On je iz Apatina i to je bilo nešto kao... da se oduži svom rodnom gradu. Gledajte gradsku kuću u Zrenjaninu, gledajte u Segedinu.
Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Prolećnu ljubav smo hteli, kad je već padao sneg. Kad je već padao sneg. Thank you. drugu sam stvarnost ja hteo, al nemam radosti te.
Koje kuda?
Pred gradskom kućom u Subotici, izgrađenom u stilu secesije, dah će vam zastati od veličine, impozantnosti, šarenila boja, žolna i pločica, od raznovrsnosti likovnih prizora, ali ćete pred Rajhlovom palatom ostati potpuno nemi.
Elegancija krivudevih linija spoljnih zidova, sklad boja kojima su na njima iscrtani ukrasi, a opet neobična funkcionalnost koja se otkriva iza toga i dodatno nagovešte lepote unutrašnjosti, stvorene za potpuno uživanje u svakom trenutku provedenom u njoj.
Ferenc Rajhl, čuli ste već, rodom iz Apatina u Subotici je ostavio najsnažniji umetnički pečat, a njegova životna priča je baš uzbudljiva, otkriva nam dr. Viktor Jalađić.
Pa on je došao u grad, on je rođen 1869. Znači, kad je završio studije, tu se pojavio negde 1895. I prvo njegovo značajno delo jeste bila izgradnja nacionalne kasine, odnosno ono što je sada biblioteka. Znači, sa ta izvanredna neobarokna građevina sa ta dva velika atlanta na fasadi. I to je isto bila karakteristika umetnika tog vremena, znači kako Titusa Mačkovića, recimo tako i Rajhla Ferenca, da su projektovali u svim mogućim stilovima u Subotici šta god je ko naručio. Znači, ako je neobarok, neobarok, ako neorenesansa, neorenesansa, nema problema. Znači, Rajhla je čak radio jedan objekat koji je neko traganje u pravcu srpskog nacionalnog stila, tako da u ulici 10. oktobra 4. Izgrađena je najamna palata za udovicu lekara Miloša Maksimovića, na kojoj vidimo da je Rajhl u stvari istraživao te neke mogućnosti neovizantije kako da se primene na fasadi, što mislim da je vrlo zanimljivo. Tako da posle biblioteke, jel, bio je autor, na primjer, Austro-Ugarske banke, koja je isto izvanredan primer secesije, ali Bečke iz 1900. godine. Ona se nalazi u Dimitrija Tucovića 15. I ona je zanimljiva zato što ima izvanredne dekorativne detalje na fasadi. Ja uglavnom vodim tamo studente, dovedem ih pred kuću i kažem, sad gledajte ove dekorativne detalje i recite mi šta je ova kuća bila. Na kući se, na primjer, nalazi ključ, nalazi se Merkur koji je bio bog zaštitnik trgovaca, ali i lopova, nalazi se simbol suncokreta, što je simbol bogatstva sa tim semenom u sredini, nalazi se posuda oko koje je omotana zmija i kvaka koja je urađena u obliku svinge i to je po meni jedan od najlepših detalja secesije u Subotici, znači onako takvog je oblika da lepo može da se uhvati rukom, a isto tako prenosi poruku da je tu se čuva tajna.
A kako je došlo do toga da baš najlepša zgrada koju je Ferenc Rajhl projektovao bude njegova kuća?
Rajhl je bio prijatelj sa gradonačelnikom, znači tada je to
pa važno. Pa eto, već drugi put u ovom razgovoru, znači, dolazimo do prijateljstva.
Stanovao je u njegovoj kući. Njegova kuća se nalazi tačno preko puta, na ćošku preko puta Rajhlove palate. I dok je stanovao tamo, prvo je u ulici Vase Stajića projektovao dve kuće pod brojevima 11 i 13, koje su već, odnosno građene su 1899. godine i to su najraniji objekti secesije u Subotici i u Srbiji. To je vrlo rana secesija. To je vrlo rana secesija s obzirom da se ti neki prvi radovi u stilu secesije smatraju oni u Briselu Viktora Horte, koji su počeli da se grade 1893. godine. I međutim, i nažalost, obe kuće su porušene početkom prošle godine, negde u martu mesecu. Ali te kuće su pokazivale u stvari njegov istraživački pokušaj da napravi neku drugačiji objekat, drugačiju organizaciju unutrašnjeg prostora u kući u odnosu na to kako su se standardne kuće pre toga gradile u Subotici. I sledeći korak je bio da 1903. podnese molbu da izgradi svoju palatu i pored nje najamnu palatu. Međutim, gradsko veće je odbilo njegov projekat, jer je to bila neka kuća kao visokog prizemlja, a na mestu gde je on imao parcelu se tražilo da bude isključivo spratna, tako da je on ponovo pristupio projektovanju i napravio ovu izvanrednu građevinu koju sada imamo na tom mestu, sa vrlo zanimljivim unutrašnjim rasporedom. Znači, ranije kuće u Subotici i palate imali su, uglavnom, bile su tako organizovane da prema ulici imaju niz soba, nekih kao reprezentativnih, i da se to nešto reprezentativno moralo pokazivati prema ulici. I da je život individualni, porodični, bio u suštini, kako da kažem, podređen u odnosu na to prikazivanje neke reprezentativne slike ko sam, šta sam. U Rajhlovoj palati imamo tu reprezentativnu priču na fasadi i tih nekoliko salona muških, ženskih i tako dalje koji su okrenuti ulici, ali čitav deo kuće namenjen je intimnom, porodičnom životu porodice i njegova telje koji su okrenuti prema dvorištu, znači zatvara neku priču, znači ne podređuje život porodice u odnosu na neki javni reprezentativni prema građanima grada. I kažem, 1907. radio je gradsku kuću u Apatinu, on imao ciglanu, bio je preduzimač, znači nekome ko je radio, prodavao i cigle, i gradio objekte i tako dalje. I onda
a
zelite,
da li žive u toj svojoj palaci?
Naravno. 1904. je završena i uselio se, opremio je sa nameštajem, umetničkim predmetima koje je donosio, skupljao sa svojih putovanja, tepihe, ne znam, imao je tursku sobu, ne znam kakve lampe i tako dalje. I, kažem, 1907. ga je angažovao Karl Fernbach da izgradi, znači ne da projektuje, projektant je bio Hikisch Reže, arhitekta iz Budimpešte, nego da izgradi kaštel Fernbach u Aleksi Šantiću, znači to je tu jedno selo prema Somboru, 9 km je udaljen kaštel od sela. Taj kaštel je, znači, Rajhl završio, ali mu Karol Fernbach nikad nije isplatio. I sad, Rajhl je pored toga malo volao i da se kocka, bio je avanturista i on je, nažalost, 1908. bankrotirao. Tako da je u ovoj svojoj prekrasnoj palati živeo svega nekih 3,5 godine i onda mu je ona kompletno oduzeta. Tada su bili napisi u novinama, znači novinari su insistirali i apelovali na gradsku vlast da otkupi palatu i sve te umetničke predmete unutra i da je odmah pretvori u muzej. Međutim, nije bilo za tog osjećaja. Znači, sve se rasprodalo, otišlo na licitaciju, tako da, nažalost, ništa od tog enterijera i tih vrednih predmeta nije sačuvano. Rajhl je onda otišao da živi u Segedin, ponovo se uzdigao, pošto je bio cenjeni arhitekta, najpoznatije njegovo arhitektonsko ostvarenje jeste dvospratna najamna palata, takozvana grof palato ili grofova palata u Segedinu. I život je završio u Budimpešti, u poznim godinama već više nije projektovao, samo je slikao i umro je 1960. godine.
U Rajhlovoj palati u Subotici, koja je kompletno renovirana s polja i divno osvetljena noću, danas je galerija Likovni susret, zbog čega je dostupna građanima koji, obilazeći izložbe, mogu da uživaju i ostacima originalnog enterijera.
Radio Beograd 1.
noćas nisu sjele zvezdice na nebu. Nekog nije bilo u malenom selu. Noćas je padalo cveće sa bagrema. Sve je tako tužno. Jer nekoga nema iz sokaka moga. Prozor čas jedan, čas drugi, bledo cveće gleda, što na njemu stoji. Sklopljenim oknima jedan prozor gleda, sve je tako. Nekoga nema iz sokaka moga. Sklopljenim oknima jedan prozor gleda, sve je tako tužno. Nekoga nema iz sokaka moga.
Ko je kuda po Srbiji.
Predstavljamo vam najlepše subotičke građevine sa preloma dva prethodna veka, izgrađene u stilu secesije.
Sinagogu smatraju najlepšom sakralnom građevinom tog tipa u ovom delu Evrope, ali je u nezavidnom stanju, što potvrđuje i naša sagovornica danas, doktor prostornog planiranja Viktorija Alađić.
Sinagoga je svrstana u 100 najugroženijih spomenika kulture u svetu, World Monuments Watcha iz Amerike, u 3 navrata, tako da za sinagogu možemo reći da je deo svetske baštine, znači ona više nije ni samo na nivou Evrope značajna. Nju su također gradili Marcel Komor i Deže Jakab. Oni su zapravo podneli svoj projekat na konkurs u Segedinu 1899. kad su Segedinci hteli da grade sinagogu. Ali je tamo pobedio Baumhard Lipot, čuveni graditelj sinagoge. I Marcel Komor i Deže Jakab su dobili samo otkup. Pa je onda Subotička jevrejska zajednica, koja je tada brojala negde oko 5000 jevreja, pozvala njih dvojicu da dođu u Suboticu da podignu objekat sinagoge. Tako da je u suštini Subotica imala sreću jer je dobila značajniju građevinu nego što je to Segedinska sinagoga. A Subotička sinagoga značajna je, znači, iz nekoliko aspekata. Jedan od aspekata je unutrašnja organizacija prostora, koja je drugačija od sinagoga karakterističnih za ono vreme, koje su bile podužne longitudinalne građevine. Marcel Komor i Deže Jakab su imali asocijaciju na šator, gde su se prvi obredi jevrejski održavali još u veoma stara vremena, tako da su i sinagogu projektovali centralnog oblika imitirajući šator. Druga stvar je, napravili su izuzetnu konstrukciju od armiranog betona, što je vrlo rana.
Da li je to istina, to smo čuli taj podatak, da je to prvi put korišćen armirani beton? Da li je to istina? Kod nas.
Da.
Kod nas.
Znači, ali mislim prvi svodovi da su negde 1896. sinagoga izgrađena 1902. Znači, to su bili vrlo bliski, kako da kažem, trenuci sa nekim svetskim dešavanjima. Znači, i kupola i svodovi sa strane objekta, svi su napravljeni u vrlo tankom rabic betonu i veoma čvrsto, to je bio pionirski projekat, ali neverovatno uspešan. Znači, ona je unikatna po toj konstrukciji, nema više nigde ni jedan takav objekat koji je inspirisan ili liči na sinagogu ili šta znam što se tiče te konstrukcije, i unikatna je naravno po svojim dekorativnim detaljima, gde je opet bila inspiracija folklorna umetnost Mađara u Erdelju, unikatna po vitražima Mikšerota, znači vitražista, čuvena radionica vitraža u Mađarskoj, primenjen je na njoj keramički, odnosno primenjeni su keramički elementi iz fabrike Žolnoj iz Pečuja. Inače, fabrike sa kojom je Subotica jako mnogo sarađivala, znači i Rajhlova palata takođe ima dekorativne elemente rađene u toj fabrici.
I uopšte Uzev čuvena fabrika, ali tako?
Da,
to
da,
je
da.
Prosto
naravno.
Fabrika je simbol, možemo i tako
da,
reći.
Da, da, naravno. A ono što je još najzanimljivije jeste da oni te kalupe tih važnih objekata čuvaju dan dana, znači ako on se polomi neki crep na sinagogi, vi odete u Peču i naručite i dobijete, možete ga zameniti. Tako isto i gradska kuća. Znači, oni te crteže, nacrte imaju tamo muzej pri fabrici gde se čuvaju svi nacrti od vremena od kad postoji fabrika. Nisu svi sačuvani, recimo za Rajhlu palatu, ta sveščica gde su bili crteži je ukradena. I to baš mislim da je bila izložba u Beogradu, sveščica je bila u kolima, neko je obio kola i odneo je, tako da, eto,
dešava se.
Da.
Subotička sinagoga, rekao smo, u nezavidnom je stanju trenutno, ali
radovi su u toku, tako da nije, kako da kažem, nije otvorena za javnost. I restauriran je krov, znači krov je sad u izvanrednom stanju, što je bila velika investicija. Ja se iskreno nadam da će biti sredstava da se ti radovi nastave.
Pitanju su ogromna sredstva.
Pa sad, koliko ogromna,
da.
Otkud znam, u poređenju sa novim pozorištem i nisu.
A možemo reći da je to priča o sinagogi. Kad ona je zapravo prestala da funkcioniše kao sakralni objekat? Kad?
U toku Drugog svetskog rata svi Jevreji su deportovani u logore u Nemačkoj, Poljskoj. Tako da, kada se rat završio, oni koji su se vratili, mnogi su otišli u Izrael, znači ostala je jevrejska zajednica koja je imala negde oko 200-tinjak pripadnika, što zaista, mislim, ne može finansijski da izdržava tako ogroman objekat. I istrulio je jedan potporni stub drvenog dela kupole, jer iznad te betonske postoji i drvena, i nagnuo se i postojala opasnost da se uruši cela kupola i da se u stvari sruši sinagoga, i onda je jevrejska zajednica poklonila nepovratno objekat opštini Subotičkoj, ne bili opština se pobrinula za objekat i finansirala sve te radove, tako da su u stvari ti konzervatorsko-restauratorski radovi počeli negde 1975. I evo, nažalost, traju do danas.
Ko je kuda?
I pitanje za kraj. Može li čovek iz Viktorine branše da bude prosto srećan što živi baš u gradu kakav je Subotica?
Ne samo Subotica, tvrdi Viktorija Aladžić.
Ja sam ceo život posvetila ovim istraživanjima subotičke arhitekture, jer je to ovako neiscrpna je tema, a i neiscrpno je bogatstvo našeg istorijskog arhiva, tako da tu ima još puno materijala za istraživanje.
Posvećenje traje.
Da.
Subotica je kao muzej na otvorenom praktično, muzej arhitekture.
Ali ne, nemojte misliti da je to samo Subotica, to je svaki grad. Samo
to je lepo što ste
treba rekli. Ga čitati, treba biti zainteresovan. Nema svaki grad sreću, nažalost, da ima tako bogati arhiv, ali uvek postoji
nešto što vredi istraživati.
Što vredi istraživati, i ja mislim da mi generalno u Srbiji jako malo znamo o svojim gradovima i mislim da bi bilo vreme da ljudi počnu da se interesuju. Znači, ne samo, ne znam, za Eiffelov toranj ili za Rim i tako dalje, nego da krenu od svoje ulice, da pogledaju kuće i da razmišljaju. Jer ja sam to primetila i u Subotici. Subotičani prolazi, uopšte ne konstatuju palate, znači znaju ih celog života i uopšte ih ni ne gledaju. I onda ako mi se desi da ih nekad provedem i da progovorim o nečemu, onda mi govori, jao, pa tu stoji ovo celog mog života, ja to nikad nisam primetio. Znači, treba gledati oko sebe.
Pa pogledajte onda oko sebe po sopstvenom mestu. Nešto tako obično moguće postaće odjednom nešto vrlo važno i lepo. Nešto na što ćete postati ponosni zato što ste ga postali svesni.
Koje kude sa vama bili? Ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragomir Stanojević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
A sledeće nedelje ćemo opet koje kuda, ko zna kuda.